Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Danok ikusi dugu jokaldi hori, nitzako gol garbixe da, hori esan geinke, baina bueno, gola sartu eta gero gainera pitau dago, ez? Eta bueno, nik uste dut jokaldi horrek marko dela partidu. Txartelanak itxiena da, ez? Naiz eta esan bakar bakarrik ez dutzat, ba, ez dela esterregon eta ez dela falta izen, gaina esku poltzikun sartu ez, Euriz Jakue guztetan esku kaltze ditolako gauzak, ez? Ba, linierrak segizien zantzat ruturai, botateko kanpora, ba, listo, ez?
Aserre agerikoa Jagoba Arrasatek atzo gauean zuena, huts eta biko markagailua, Atletico Madrilen alde, legala zen gol bat balio gabetu talde gorritxoari, txartel gorria berriatuako entrenatzaileari, beste txartel gorri bat Tximi Abilari. Dena minutu eskasetan, Osasunak momentu gozoa, bizi eta madrildarren atinguruan jokaldi erauntxi egiten ari zelarik. Beste behin ere polemika, haundia deitzen zaion talde baten kontra. Barcelonaren partidan kontrako penalti arraro bat agindu eta gero, epaileak ez zuen Osasunaren aldeko bat ikusi. Bart, Atletikoren kontrako bidegabekeria, hemendik bi astetara Bernabeu bizitatu behar, bentsat hori pasata Osasunak ez du horrelakorik pairatu beharko. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira eta gaurko albistegian atzoko partidaren kronika eta Jagoba Arrasatek berak esandakoak adituko ditugu, baina ostiral honek albiste gehiago utzi dizkigu Iruñerrian gaur. Maria Txibite presidenteak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du aste honetan ezagutu den Volkswagenek iragarritako 400 kaleratzeekin. Behin-behineko neurria izanen dela dio Txibitek bi urtekoa, azpimarratu, 2026-tik aurrera plantillaren 100%-a itzuli aurretik. Aste honetako albiste ere izan da kontuen ganberako Osasun alorrean diren itxaron zerrendei buruz egin duen ohartarazpena. Osasun kontseilariak dio egindako gomendioak aditu dituztela eta neurri batzuk martxan jarri dagoeneko, baina onura ez dela egun batetik bestera iritsiko. Bien bitartean, Iruñeko alkate Kristina Ibarrolak Txibiteren gobernuarekin duen aurrez aurrekoari eutsi nahi dio. Belosoko bidegorrirako proiektu berria dostera deitu ditu sozialistak exekutiboarekin Iruñeko udalak sinatutako akordioa apurtu eta gero. Nafarroak 260 harrera familia behar ditu, beste 260 aurretan erabendako, behin-behinean haiendako bada. Ere, etxe bat familia bat emateko. Beste 200 inguru dagoeneko badute babesa eta besteak ordea gobernuaren zaintzapean zentro berezietan daude. Errigora ekimenak 10 urte bete ditu eta horregatik asteburu honetan eginen den urteroko auzolana berezia izanen dela ematen du. Ablitasen dago egina deialdia Nafarroko hegoaldean euskarari bultzada emateko ekimen honetan laguntzera, gero ezagutuko ditugu xehetasun guztiak. Hegoaldetik iparraldera, baina beti euskararen alde, datorren igandean urriak 8 ospatuko baita aurtengo Nafarroa oinez. Etxarri inguruan hasi dira hiruguneak eta eskenatoki erraldoiak prestatzen, gaur programaren aurrerapen bat ere izan du. Badauek dira ostiral goiz honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aste udatiarra, udazken hasiera honetan, San Miguelgo uda deritzona. Eta horrela jarraituko dugu, datozen egunotan zerua garbi eta temperaturak 30 graduen inguruan izanen direla erraten baitute meteorologian adituek. Aldena alanda guztiz ere, ostiralero egiten dugun bezala, asteburuaren atarian gaudelarik, meteorologia agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Oriari eskatuko diogu iragarpen zehatzago eta zientifikoagoa. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Bero kondiziotara bueltatzen ari gara, baina datozen larunbat eta igandean oraindik gehiago sufrituko dugu beroa. Ba, 30 graduko temperaturak esperokoak dira oso modu orokortuan Nafarroan bertan, eta igandean sasoi honetarako temperatura altuen errekorrak markatuko dira segurazki. 32 gradutara helduko dira termometroak hemen hiriburuan, pixka bat gehiago Kantaurian edo Erriberan. Prezipitaziorik ez, eta gutxienez astelenean eguraldiak ildo berean jarraituko du.
Mil esker, Peio, pasa asteburu on, gozatu eguzkiaz, guk ere horrela eginen dugulako, une honetan zerua garbi hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 24 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero eta Hemendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Aste honetan hainbat albiste izan ditugu eta gaur hoiei buruzko adierazpenak egin ditu Nafarroko gobernuak. Lehendabizikoa Alemania aldetik ailegatu zen, aste azken eguerdian eta horretan Volkswagenen zuzendaritzak baiestatzen zuen, dagoeneko iragarria zegoena, baina nalanda guztiz ere kolpe bat suposatu duena. Datozen bi urteotan, Volkswageni landabengo lantokian 400 lanpostu sobratuko zaizkiola. Auto elektrikorako bidean prestakuntza edo prestatu behar da lantokia, obrak egin behar dituzte eta moldaketak landabenen eta ekoizpena nabarmen jeitsiko da, eta honen bestez 400 langile gutxiago beharko ditu Volkswagenek, naiz eta gero haien aurrikuspenen arabera 2026-tik aurrera, bada plantillaren 100%-a itzuliko den lanera, bada hain zuzen datu horri, etorkizuneko datu horri eutsi dio gaur Maria Txibite presidenteak lasaitasun mezua helarazteko, izan ere ohikoak direla horrelako ekoizpen jeitsierak eta horren ondoriozko plantillen murrizketeak, baina garrantzitsuena etorkizuneko iragarpena dena.
Es un momento de transición para un futuro mejor para Volkswagen, que es esa clara apuesta por la movilidad y que además garantiza el 100% de la ocupación de la fábrica una vez ya instalada todo lo que tiene que ver con la electrificación.
Dena den ikusi barko da 2026an zer gertatzen den auto elektrikoaren ekoizpenarekin. Aste honetan bertan Alemanian Volkswagenek erabaki duelako Alemaniako bertako lantokietan auto elektrikoaren ekoizpen maila edo ekoizpen kopuruak jeistea demanda nahikorik ez dagoelako. Hau da, kotxe edo auto nahikorik bilgalu nahikorik saltzen ez dituztelako, beraz ikusi beharko da 2026erako egiten diren iragarpen guzti hoiek betetzen ote diren. Beste albistea izan da kontuen ganberak egindako txosten berriak kasunetan osasun alorreko itxaron zerrendei buruz ohartarazpena egiten zuen kontuen ganberak azkeneko bost urteetan goruntz egin dutelako nabarmen itxaron zerrenda horiek eta Nafarroko gobernuak dagoeneko iragarri du neurri batzuk hartuko dituztela, esate baterako aparteko lanaldiak egitera deituko dituztela langileak eta beste batzuk pazienteen portzentaia handi bat itunpeko zentroetara bideratuko direla. Alaxe azaldu du gaur Fernando Domínguez osasun kontseilaria.
Ya estamos tomando medidas, algunas de las recomendaciones que hay, se hacen en ese informe y que realmente las listas de espera no se combaten solo con inversión y con dinero, sino que realmente hay que abordarlas con un plan integral.
Eta horrexegatik egun batetik bestera soluzio bideak ez direla iritsiko azpimarratu du. Domínguezek bada LAF sindikatuak ere itxaron zerrenden kudeak eta negargarria salatu egin du kontuen ganberak egindako txostena eskutan hartuta. Itxaron zerrenda kudeatzean ez dira beste bete espezialitateetako agendak irekitzearekin lotutako irizpideak, diskrezionalitatez ari baitira hori egiten, osasun bideak ez ditu betetzen pazientearen arreta bermatzeko ezarritako epeak gainditzearekin zerikusia duten arauak, hori ere badio LAF sindikatuak eta berriz ere agerian utzi itunpeko zentroetara pazienteak bideratzeko dagoen asmo hori azkenean osasun publikoaren kalterako doala, esan bezala LAF sindikatuak egindako salaketa izan da. Osasun arloa zari gara, Fernando Domínguez osasun kontseilariaren adierazpenak aditu ditugu, baita ere Maria Txibiterenak gaur goizean egindak, non eta Zizur Nagusian, gaur bertan Ardoi auzoan osasun etxe berria inauguratu dutelako. Astelenean jarriko da martxan, Ardoi auzo honetan 5.000 bizilagun berri daudelako, eta dagoeneko Zizur Nagusiko osasun etxe zaharra txiki geratu delako. Jon Gondanda, hain zuzen Zizur Nagusiko alkatea.
Bueno, 5.000 pertsona hartuko ditu osasun etxe berri hau, Ardoi auzoko osasun etxea, eta bueno, ikuste dut pozgarria dela, eta bueno, ikusiko dugu nola joango den, bueno, astelenean hasiko da, eta ikusiko dugu nola joango den. Infrastruktura berriak baita ere, jarri behar ditugu herrian.
Eta Zizur Nagusitik Iruñera gatoz, badakizue aste honetan ere Cristina Ibarrolak Nafarroko gobernuarekin zuen akordioa, Iruñeko udalak zuen akordioa apurtu duela Belosoko bidegorriaren inguruan, hortxe Europako funtsak jasotzeko burlata Iruña eta Nafarroko gobernuaren arteko akordioa bazegoen, baina azkeneko orduan Iruñeko udalak agintetaldeak, UPN-eko agintetaldeak atzera egin eta akordioa apurtu du, haien esanetan bide gorri hau ez delako bideragarria eta are gutxiago jasangarria inguru giro aldetik begiratuta, hainbat eta hainbat zuhaitzen mozketa ekarriko zuelako. Gaur Cristina Ibarrolak berriz ere deitu ditu sozialistak akordiora, bestelako proiektu bat onartu daitekelako.
Para que este proyecto en el que estamos trabajando de mejora, que no corran riesgo los fondos, que lleguemos a tiempo, porque por nuestra parte tenemos un proyecto avanzado que nos permite poder llegar y espero que haya responsabilidad también y
ardura eskatu dio Nafarroko gobernuari, alderdi sozialistari Cristina Ibarrolak Iruñeko alkateak. Politikarloa albo batera utzi aurretik, aipatu epaitegiak 15 egun eman dizkiola Eusko Alkartasunari kanporatutako kideak berriz ere onar ditzan. Eako hildo kritikoko kideek jakinarazi dutenez, Gasteizko epaitegiak Eusko Alkartasunari agindu dio alderditik kanporatutako 5 militanteak eskubide osoko afiliatu gisa onartzeko 15 eguneko epean. Hala, duela bihasteko Arabako Probintzia Auzitegiak ebatzitakoa betetzeko agindu dio esan bezala alderdiari. Kanporatutako hauen artean, Nafarroako Maiorga Ramírez, Miren Aranoa eta Ester Korrez daude, eta haiekin batera ere Iratxe López eta Mikel Gorenaga azkeneko urte hauetan Eva Blancoren alderdiko idazkari nagusiaren kontra antolatutako alorge kritikoko kideak, eta esan bezala epaitegiak 15 egun eman dizkio Eusko Alkartasunari berriz ere Maiorga eta beste 4 alderdikideri afiliazioa berriz ere emateko.
Nafarroak 260 arrera familia behar ditu, beste inbeste aurretan erabeen dako, binbeinean bada ere etxe bat familia bat izan dezaten. Maialen Uarte Aranok bildu du informazioa. Maialen eguerdion.
Nik nire haurtzaroa ematen dizut, zuk zure etxea ematen didazu.
Babes gabe dauden aur eta nerabentzako harrera familiak behar dira bai, adingaben tutoretza bere gain hartuko duten pertsonen bilari da Nafarroko gobernua. Bizileku egoitzak eman ezin dion goxotasuna eman diezaioke familia batek, gertutasuna, segurtasuna, gizasare bat, kontestu sozial bat, bakardadetik urrundu eta komunitate baten parte dela sentiarazi. 260 aur daude uneotan bizileku egoitzatan, oinarrizko harreta jasotzen dute, hobealitzateke familia baten babesa izanen balute. Ines Frances da, Nafarroko Autonomia eta Garapen Agentziako zuzendaria.
Para ello necesitamos familias con madurez, con estabilidad y suficientes condiciones físicas y psíquicas para cuidar a estos niños, niñas y adolescentes y familias que tengan la capacidad de dar estabilidad y de integrar al menor en una red social.
Adingabe horiek duten gabezia bakarra, euren gurasoek arreta egokia eskaini al ez izatea da, ez dute beste problematikarik izaten. Harrera familiak modu askotara izan daitezke, larrialdi egoeratan, denbora tarte laburrerako familiak, aldi baterako harrerak, harrera iraunkorrak, espezializatuak eta erreferentziarak ere izan daitezke.
Adingabeei etxea, babesa eta zaintza emateko esperientzia paregabea bizi dute harrera familiek. Trukean, haurtzaro bat partekatzearen esperientzia azpezina jasotzen dute.
Guatzen orain iritziaren tartea zabaltzera, Asier Calderonen lehendabiziko zutabea entzuren dugu denboraldi honetan.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan Volkswagenek iragarri du nola konbustiko kotxetik elektrikorako transizio horretan lauren lanpostu galtzea aurreikusten den. Hemen tamalgarria da ez dela ezer sorpresaz arrautzen gaituena, planteamendu zehatzak egin izan dira tartan ere aste honetan Nafarroko gobernuak sortutako industriako foroan ere, labek aldarrikatu izan du 30 orduko lanastea, eta ere badire bertze elementu garrantzitsu batzuk instituzio publikoak benetan lanpostu horiek bermatzeko egin ahalko zituztenak. 40 milioi euro sartu ziren trenbide sarea egokitzeko landabenen bateria planta bertan egon alizateko, horrek suposatu ahalko zuela bertako lanpostuak sortzea eta jaitsiera hau ekiditea, baina azkenean ikusi dugu nola diru horrek ez duen ezertarako balio izan du, eta postu horiek Hyundaienak izanen diren, landabenetik kanpo kokatuta eta ziur aski prekarioagoak izanen direnak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta harronago.
Urriaren 8an, Nafarroa oinez, Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar, animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan, Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an, denok Etxarrira.
Otsein, Euskararen alde.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9848210433 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, jarraian kirol tartea zabalduko dugu, gizonezkoen osasunak atzo gauean jokatutako partidari erreparatzeko, utxe eta bikoa Atletico Madrilen kontra, baina markagailuak erakutsi zuena ezen berdegunean ikusitakoa, ez duen berdegunean ikusitakoa islatu, bidegabekeria, epailek berriz ere markatu zutelako partidaren nondik norakoak, eta azkenean Jagoba Arrasate bera kanporatua izan zelako. Norgehiagokaren kronika, Juan Cruz Lacasta lankideak egin digu.
Gorritxoek gehiago merezi izan zuten atzoko norgehiagokan, baina Martinez Munuera epailearen bidegabekeria batek esku utxik utzi zituen. 74. minutuan, korner batean David Garziak buruz banako berdinketaren gola sartu zuen, alta arbitroak balio gabetu egin zuen, Aimarrek aurkari bati eskuarekin aurpegian joz falta egin ziolakoan, baina aurretik beste defentsa batek Aimar bultzatu zuen eta horrek eragin zuen Clarki geroko falta hori, barrak ez zuen parte hartu, harrigarriki, protesta egiteagatik gainera Jagoba Arrasateri bere ibilbide profesionaleko lehendabiziko txartel gorria erakutsi zioten, telebistako irudietan argi ikusten da, no ha sido nada, ez da deusi izan, besterik ez diola esaten marrazainari.
Danok ikusi dugu jokalde hori, nitzako gol garbixe da, hori esan geinke, baina bueno, gola sartu eta gero gainera pitau dago, ez, eta bueno, nik uste dut jokaldi horrek marko dela partidu. Txartelan agitxena da, ez, naiz eta esan bakar bakarrik izatzat, ba, ez dala esterregon eta ez dala falta izen gaina esku poltzikun sartute, zer urizkakue guztetan esku kaltze ditolako gauzak, ez, ba, linierrak segixen zantzu arbitruai, botateko kanpora, ba.
Horren guztiaren aurretik, Osasunak lehen zati txarra egin zuen, ezkere galean tematu egia, eraso estatiko egian, Atletico karazorik ez zuen izan defentsan eta kontraeraso batean Aitor Fernandez atezain gorritxoak huts eginda Griezmannek 0-1 egin zuen. Bigarren zatian aldiz Osasunak asko zobeki jokatu zuen, hegalak asko zabalduz, gol aukera ugari sortu zituen, baina golaren balio gabetzeak zeharu etxitu zuen. Jeitsiera postuak aztoragarriki hurbildu dira, igandean puntuak batzeko beste aukera bat izanen dute gorritxoek Euskal Derbia Alabesen aurka Mendizorrozan arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan. Gaur amaiketan entrenamendua tasoaren.
Mi esker Juan Cruz, Euskal Derbia beraz igandean Gasteizen Alabesen kontra, urrengo etxeko partida, esan bezala urriaren 20an izanen da, ostiralarekin Granadaren kontra gaueko 9etan. Kirol tartea onaino, guazen orain asteburura begira jartzera, hain zuzen asteburu honetan, Euskararen aldeko agerraldia ekimenak, errigora ekimenak, auzolana deitu baitu, urteroko auzolana, baina aurten berezia izanen dena, 10. urte urrena bizi baitu aurten ekimen honek.
Bai, errigora ekimenak 10 urte bete ditu dagoeneko eta bihar egun berezia izanen dute hori ospatzeko eta atzera begira jartzeko. Komunitatea elkartu nahi du errigorak, eskertza moduan, 400 lagun inguru batuko dira bihar. Peru Aramuru da errigorako kidea.
Aurtengoa berezia da, ikasturte honetan 10 urte betetzen ditugu honekin hasi ginenetik, eta auzolana batez ere plantatu nahi genuen komunitate hori, ba, hasi ekoizleen gandik eta konsumitzaileen gana hor dagoen bidean dauden guztiak, euskal taldeak, herrietan kanpaina egiten dutenak eta bat, guztioiek elkartzeko eta egun pasa bat egiteko, baina batez ere apur bat atzera begirada bat botatzeko.
Sortu zenetik, 3 xede izan ditu errigorak, elikadura burujabetzari bultzada ematea, euskarari eta auzolanean egitea hori guztia. Nafarroko erdi eta herriberan sortzen den dinamika da. 3 aste barru hasiko da udazkeneko kanpaina.
Urriaren 20an uste zehazki, orduan hasiko udazkeneko kanpaina, eta orain zuzen ere apur bat herrietako dinamika martxan jartzen, bitartekoa banatzen, eta bueno, apur bat horretan ari gara. Eta hor kokatzen da biharko auzolana. Normalean auzolana hau egiten dugu kanpaina bete-betean edo kanpaina bukaeran ja kutxa prestatzeko, aurten ere kutxa prestatuko ditugu, baina batez ere erabiliko dugu komunitatea elkartzeko, atzera begirada bat egiteko eta ba hori, ba bizipen bat bersortzeko, ba 10 urte hauek bakoitzari sentiarazi dionari buruz.
Urriaren 20an hasiko da uzta berriaren prestaketa, kutxa berrien prestaketa, atzera begira jarriko dira bihar, errigora ekimeneko kideak, aurrera begira segitzeko asmoarekin.
Beraz, laster, errigorako urteroko saskiak kutxak gurean ere izateko aukera izanen dugu hori asteburu honetan, Euskararen aldeko ekimena ablitasen, auzolana errigorarena, zuzen kutxa hoiek prestatzeko, 10. urte urren hori ospatzeko ere, datu
datorren asteburuan aldiz, hegoaldetik iparraldera joko du euskaltzaletasunak, Nafarroako ikastolen festa Etxarriaren atzen ospatuko delako, dagoeneko hasi dira muntailanetan zonaldean, eta gaur gainera programa ezagutzeko aukera izan dugu.
Sakanako bihotzean eginen dute aurtengo Nafarroa oinez festa Etxarriaren atzen Andra Mari ikastolari da jaia antolatzen, 247 familia, 56 langile eta 409 ikasle tartean. 53 urteko ibilbidean eskualdeko bizitzaren eragile aktiboa izan da. Euskararen arnazgune izan da eta bada egun ikastola. Hala izaten segitzeko asmoarekin euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eguna izanen da urriaren 8koa. Andra Mari ikastolako zuzendaria da Inigo Oreia.
Guneak eta prestatzen ari gara, karpak eta bar, aurten hiru gune egonen dira, ibilbideak Etxarri herriak inguratuko du, eta bueno, oso programa zabala, kontzertu bikainak prestatu ditugu, eta gogo handiz ari gara. Aurten Koyote enpresarekin batera egin dugu app bat, egitaraua, parkalekuak, nondik heldu eta bar, zabaltzeko, eta bueno, orten ere esatea Renferen bidez Iruñetik heldu alko dela Etxarrira, eta bueno, pues egun hori bilakatu nahi dugu Nafarroa osoan euskararen aldeko aldarrikapen eguna, ez, ofizialtasunaren alde, eta horretarako gonbidatu nahi ditugu euskaltzale guztiak egun horretan gurekin bat egitera.
Nafarroa oinezen festak beraz, irugune izanen ditu, Etxarriaren atzerriaren ingurumarietan izanen da, aurrentzako pailazoak, sakanako erraldoien konpartxak, herrikirolak, tapia eta leturia eta bestein bat musika emanaldi. Urriaren 8an izanen da hori, 7rako ere zenbait ekimen antolatu dituzte eta autokarabanentzako area bat ere prestatu dute kanpinetik gertu.
Gaztelu berrin ez, uteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Nozarko zen ezin da ez tamainerun ere, altxasun noski leizan ere bai.
Mila esker Maialen, bada Nafarroinezaren kanta dantzagarri honen doinuekin, joanen gara edo iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara eta asteburuaz gozatzera joanen gara. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak, elkarrizketak, saioak, albisteak, irakurgai eta entzungai ere badituzuela entzule, bestela ere datorren astelenean izanen gara berriz ere elkarrekin.
Herri-zerri, atseginen, euskaratik enduta guazen, arnaskun Nafarro bat oinen, botxin labaitzetara gozen, arnaskun Nafarro bat oinen.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.
Arakili baian Iberia, urlako putzak eskatuko dira.